Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ 15 զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվել է ևս մեկ զինվորական, որը պատասխանատու էր հրդեհային անվտանգության համար։ Լաչինի միջանցքի փակման 51-րդ օրն է, շրջափակման հետևանքով Արցախում հազարավոր մարդիկ իրենց աշխատանքն են կորցրել։ Հագայի դատարանը քննում է Ադրբեջանի հայցնընդեմ Հայաստանի, Բաքուն պահանջում է դադարեցնել ականապատումը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել, փաստում է միջազգային նոր զեկույցը։ Ադրբեջանը իրանական ճգնաժամը խորանում է, Ադրբեջանի կառավարությունը քաղաքացիներին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ Իրան այցելելուց։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցման Փաշինյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին և կարևորել դրա հաղթահարման ուղղությամբ Ռուսաստանի կողմից անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը։ Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են Եռակողմ պայմանավորվածությունների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գործունեությանը, մտքեր են փոխանակվել նաև հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգային այլ հարցերի շուրջ։ Կրեմլի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացիկ իրավիճակը, շեշտադրելով եռակողմ համաձայնությունների ամբողջ փաթեթի հետևողականորեն իրականացման կարևորությունը, նշված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի հետ և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Քննարկվել է տեղում վիճակը գնահատելու համար առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ արդեն 51 օր փակ են պահում Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր քաղաքացիներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Իրան այցելելուց, միաժամանակ նշելով, որ Իրանում գտնվող ադրբեջանի քաղաքացիները հյուպատոսական հարցերով կարող են դիմել Թավրիզում գործող գլխավոր հյուպատոսություն։ Միացյալ Նահանգները 60 միավոր Բրենդլի հետևակի մարտական մեքենաներ է ուղարկել Ուկրաինա, հայտնել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի տրանսպորտային հրամանատարությունը։ Ինչ վերաբերում է F-16 կործանիչներ տրամադրելու հնարավորությանը, Ջո Բայդենը լրագրողների այդ հարցին ժխտողական պատասխան է տվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկով այսօր պնդել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում գրավել են Բլոգոդատնեյե ավանը։ Այդ ավանը գտնվում է Սոլեդարի հարևանությամբ, որի կորուստը անցած շաբաթ ուկրաինական կողմը հաստատել է։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են սպառազինությունների վերահսկման որոշ հրատապ հարցեր, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Նախորդին Տիկին Թրեյսին առաջին անգամ այցելել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, իր հավատարմագրերը հանձնելու նպատակով նրան ընդունել էր փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Ֆրանսիայում համազգային գործադուլը կենսաթոշակային տարիքի շեմը 2 տարով բարձրացնելու կառավարության նախաձեռնության դեմ գործադուլի պատճառով կրճատվել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, հասարակական տրանսպորտի մեծ մասը կանգնած է, ուսումնական հաստատությունները, դպրոցի ուսուցիչների մի մասը ևս միացել են բողոքի ակցիաներին, ինչպես նաև հեռուստատեսությունների աշխատակիցները, որի պատճառով ամենօրյա լուրերի թողարկումների փոխարեն երաժշտությունը հեռացել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Էնթոնի Բլինքենը Իսրայելի ղեկավարների հետ բանակցելուց հետո այսօր այցելել է Պաղեստինյան տարածք, Ռամալայում նա հանդիպել է պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասին։ Բլինքենը կողմերին հորդորել է դադարեցնել բռնությունները, որոնք վերջին օրերին առանձնապես սաստկացել են։ Չեխիայի նորընտիր նախագահ Պետր Պավելը ընտրվելուց անմիջապես հետո հունվարի 30-ին հեռախոսազրույց ունեցել Թայվանի նախագահ Ցայ Ին-վենի հետ։ Այսօր Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մաո Նինգն ասել է, որ Չեխիայի նախագահը ոտնահարել է Պեկինի կարմիր գիծը։ Նա հայտնել է, որ Չինաստանը լուրջ բողոք է հղել չեխական կողմին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նոր զարգացումներ 15 զինծառայողի կյանք հրդեհի գործով ձերբակալվել է եւս մեկ զինվորական, որը պատասխանատու էր հրդեհային անվտանգության համար, նրա դեմ եւս քրեական գործ է հարուցվել զինվորական անփութության հոդվածով։ Նույն հոդվածով հիշեցնեն, կալանավորված է նաեւ զորամասի հրամանատարի տեղակալը։ Մինչ այդ զոհված զինծառայողների հարազատները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, ինչպես կարող էին 15 զինվորներ քնած մնալ, ինչպես կարող էր սպան բենզին լցնել կրակի վրա։ Ուշագրավ է, որ դուժողի շահերը ներկայացնելու հայտը ներկայացրել քաղաքական գործիչ Նորայ Նորիկյանը, որին վարչապետ Փաշինյանը ընդունելով ամիսներ առաջ ափսոսանք էր հայտնել խորհրդարան չանցնելու կապակցությամբ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Երեխեքին վարեցին, իրանք պետք է պատասխան տան, իրանք են մեղավոր։
Գուցե ինչ-որ հետքեր մաքրելու համար են հրդեհել մեր զինվորների կացարանը։ Զինծառայողների հարազատների հարցերը դեռ անպատասխան են։ 15 զինվորի մահվան պատճառ դարձած հրդեհի գործով նոր ձերբակալված կա զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության, հակահրդեհային պաշտպանության և փրկարար աշխատանքների ծառայության պետը՝ մայոր Մ.Սն. Ծնողների համար սա, սակայն, ոչինչ չնշանակող մի բան է։
Ձերբակալելը քիչ է, հələ թող մի հատ նախարարին հրաժարական տա, եթե նա իսկական մարդ, հա, նախարարին պետք է հրաժարական տա։
Իմանանք մեղավորին պաշտպան։ Պիտավորյա սպանություն։ Վերջը, չեմ հավատում իրանց ասածին։
Զինվորների հարազատները դժգոհ են, նրանք չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, չեն հավատում, որ մի փոքրիկ սենյակում 15 զինծառայող քնած է մնացել ու այրվել վարարանի կրակի վրա բենզին լցրած սպայի գործողությունների հետևանքով։
Ներսի թշնամինար են, թե դրսի թշնամինար են, դա պետք է Փաշինյանը պարզեր։
Այսօր զինվորական անփութության հոդվածով ձերբակալված մայորը, ըստ իրավապահների, ինժեներասակրավորային վաշտը չի ապահովել հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով։ Ողբերգական հրդեհից հետո երկրորդ զինվորականն է անազատության մեջ հայտնվում։ Օրեր առաջ զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյանը կալանավորվեց նույն հոդվածով։ Ազատ գյուղի զինվորների տանը հարազատները բազմաթիվ անգամներ են եղել, ասում են, մարդու ապրելու համար որևէ պայման չկար, ի սկզբանե ուր մնաց, թե այդտեղ կրակ մարիչներ, հակահրդեհային միջոցներ լինեին։
Կոբիտը հնչում, որ ես ասեմ, երեխեքն են այնտեղ ապրել, ես գոմ ունեմ, դրանից ավելի կահավորված ու մաքուրը, դա այնտեղ երեխեքը ինչ որ արել են։ Սուսան ջան, ես ասել եմ ու ասում եմ, սա ես է ծնողները թող ասեն, երեխեքն են կազմակերպել, արել, դաժե պատ է շարել։
Արամ Մանուկյանի պապը, Միշա Դումիկյանի, Ռոստոմ Ասրյանի հայրերը այսօր փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ հանդիպման էին եկել։ Փաստաբանը հայտարարել էր, թե ստանձնում է զոհված զինծառայող Վոլոդյա Ներսիսյանի հայրիկի որպես դուժողի պաշտպանությունը։ Այսօր ասաց, պատրաստ է մասնագիտական աջակցություն ցույց տալ բոլոր 15 ընտանիքներին։
Եթե ծնողները ցանկանան 15-ի պաշտպանություններ եւ ընդ որում զուտ մարդկային առումով, որովհետեւ ինձ համար այս ողբերգությունը նա վերջին կաթիլն էր, որը հատեց բոլոր համբերության սահմանները։
Դեպքի ժամերանց վարչապետ Փաշինյանն ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրեց դեպքը, եւ հենց դա էլ մնաց գլխավոր վարկած։ Գործադիրի վերջին նիստում թե քնչական կոմիտեի ղեկավարը, թե գլխավոր դատախազը վերահաստատեցին, վարչապետի հրապարակած վարկածն է մնում հիմնականը։ Սա ըստ փաստաբանի պրոֆեսիոնալիզմի բացակայություն է։ Այդ հիմնական վարկածը ներկայացնելիս զինծառայողների գենետիկ փորձաքննություններն էլ ավարտվել չէին։
Այդպիսի հայտարարությունները կասկածի մտնոլորտ են ձևավորում, եւ ես ուղղակի հորդորում եմ վերջ տալ այս ամեն ինչ իմանալու եւ ամեն բոլոր հարցերին արձագանք տալու այս արատավոր պրակտիկան։
Նորայր Նորիկյանը խոստանում է ծնողների հետ սեփական հետաքննությունն անել այս զգայուն գործը բացահայտելու համար։
Այս հրդեհով ինչ որ հետքերա կործվել, թե՞ հրդեհ փնտրության հետևանքա։
Գլխավոր հանելուկն այն է, թե ինչպես են տղաները քնած մնացել փոքրիկ այդ զորանոցում երկհարկանի մահճակալների վրա, երբ նույն սենյակից երկու հոգի ճաղավանդակի արանքով դուրս է եկել, մի քանի մետր այն կողմ սպան ծանրայրվածքներ է ստացել, միթե ոչ մի ձայն չի արտնացրել նրանց։
Երեխեքը չէին կարա փախնելու փորձ չանել, երեխեքը չէին կարա տեղից ազատվելու բան չանել, երեխեքը անկողնի վրա այդ դիտքով անշնչացած են եղել, այդ նշանակում է մի բան, որ իրենք այդ հրդեհը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ երեխեքը եթե մահացած չեն եղել, գոնե անգիտակից են
եղել, 100%-ով մահացած են եղել։
Ինչ են նախորդել հրդեհին, կռիվ, ասում է Ռոստոմ Ասրյանի հայրը, որդուց է լսել սպայի հետ լարված հարաբերությունների մասին, հայրն ինքն էլ միայն վերջին 4 ամսում 9 անգամ այդ տուն է գնացել, ինչեր կիմանամ, ասում է։
Ես բավիշկ եմ տարել 4 ամսում, ես սնունդ եմ տարել իրանց մոտ։
Նորայր Նորիկյանը միայն փաստաբան չէ, նա արդար Հայաստան կուսակցության նախագահն է ու մինչև նախորդ տարվա ամառը մի քանի այլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ մասնակցում էր վարչապետի հետ հանդիպումներին։ Փաշինյանը 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո առանձին էլ ընդունեց նրան, ափսոսանք հայտնեց, որ անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեցին։ Արդյոք Նորայր Նորիկյանը կներկայացնի բոլոր 15 ծնողների շահերը, զինվորների հարազատներն ասացին, դեռ որոշում չունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
15 զինծառայողների ողբերգական մահն ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների զինված ուժերի մարկա բաց թողումների մասին է վկայում, որի համար պատասխանատու է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ռազմական գերատեսչության ղեկավարին ազգային ժողով է հրավիրել բանակում բաց թողումների վերաբերյալ իրենց հարցերին պատասխանելու պահանջով։ Հրաժարականից խուսափող Սուրեն Պապիկյանն առայժմ հայտնի չէ կներկայանա թե ոչ, նրա թիմակիցներն այդ նույն ժամանակահատվածում պատրաստվում են նախաձեռնության հեղինակների անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը քննարկել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Այնպիսի խայտառակ փաստեր կներկայացնենք համապատասխանատյաններին, որը մեր աչքով ենք տեսել, որը ամենօրյա մեր աշխատանքով արցանագրել են։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հաջորդ շաբաթ կայանալիք լիագումար նիստում հրատապ քննարկում է նախաձեռնել, ակնկալելով, որ դրան կմասնակցի նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գեղան Մանուկյանն, ով հրատապ քննարկմանը հանդես է գալու որպես հիմնական զեկուցող, նշում է, որ զինված ուժերում խայտառակ բաց թողումների մասին պետք է պարզաբանումներ ստանան հենց պաշտպանության նախարարից։
Կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց շուրջ պետք է խոսվի, որոնց շուրջ պետք է պաշտպանության նախարարի առջև հստակ պահանջներ դրվի։
Այս 15 զինծառայողների վերջին այս ողբերգական դեպքի հետ կապված քննարկում ուզում եք ունենալ։
Բնականաբար սա ամենախայտառակ արտարոց դեպքերից մեկն է, բայց կրկնում եմ, ենք առաջնագծում բազմաթիվ այլ խնդիրներ ենք արձանագրում։ Արձանագրում ենք ընդհանրապես զինված ուժերի կառավարման, զինված ուժերի միասնականության, զինված ուժերը մեկ ընդհանուր համակարգով գործելու շուրջ եղած ուղղակի խայտառակ բաց թողումներ, որոնց մասին պետք է նաև խոսպի, և այս առումով շատ կարևոր է պաշտպանության նախարարի ներկայությունը։ Սա ընդդիմության կողմից, այսպես ասած, շոու չի, դրա համար նույնիսկ պատրաստենք փակ քննարկման, որպեսզի լինի առարկայական քննարկում։
Դա բայց ձեր կարծիքով
ակնկալում ենք, որ կախաղան չենք բարձրացնելու, չենք քառատելու, այլ մեր երկրի անվտանգության գլխավոր երաշխավորի զինված ուժերի հետ կապված խնդիրներ են քննարկել։
Եթե Սուրեն Պապիկյանը հրաժարվի մասնակցել, ապա գուցե հաջորդ երեքշաբթի նախատեսված քննարկումը տեղի չունենա, որովհետև Մանուկյանի խոսքով անիմաստ է խնդիրները բարձրաձայնել և չհասկանալ դրանց լուծման ուղիները։ Հատկապես, որ այս պահին զինված ուժերում բազմաթիվ հրատապ հարցեր կան, որոնք շատ կարճ ժամանակում պետք է լուծվեն։
Հակառակ դեպքում ամեն օր մենք դեմ առ դեմ հանդիպելու ենք ողբերգությունների, մեր երկրի ինքնիշխանության կորստի, ինքնիշխան տարածքների կորստի։
44-օրյա պատերազմից հետո, ըստ Եղան Մանուկյանի, նոր ձևավորված հսկայական առաջնագիծը կարգի բերելու ուղղությամբ պետք էր ամենօրյա աշխատանք կատարվեր, ինչը չի արվել։ Իշխանությունն ավելի շատ իր PR-ի, քան խրամատը կամ զինվորի կացարանն ավելի ապահով դարձնելու մասին է մտածել։ 15 զինծառայողների ողբերգական մահն ըստ Մանուկյանի զինված ուժերում առկա բաց թողումների մասին է վկայում, որի համար պատասխանատու է ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
թե ինչի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողը պետք է ոչ թե կահավորված, անվտանգության ապահովման բոլոր միջոցները ձեռնարկված զորանոցում տեղակայվի, այլ դրա փոխարեն տեղակայվի ինչ-որ հյուղակում։ Հիմա, ինչպես ասենք, ջերմուկի առաջնագծում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն միայն ստորին հրամանատարական կա։ Չասեմ, ուղղակի այդ հոխորտացող իշխանական պատգամավորները չգիտեմ ընդեղ եղել են թե չէ, լացելով դուրս կգա։
Ջերմուկի առաջնագծում։
Ոչ միայն, շատ հատվածներ։
Իշխանությունից հակադարձում են, մեծ աշխատանք է տարվում առաջնագծում։ Պաշտոնության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վահագն Ալեքսանյանը վստահեցնում է, Գեղամ Մանուկյանն անձամբ է տեսել կատարված աշխատանքը։
Աշխատանք չի կատարվում, դա միանշանակ սուտ է, վատ ու զազրելի սուտ է, որպես այդպիսին, որովհետև շատ մեծ աշխատանք կատարվում առաջնագծի, թե կահավորման առումով, թե մնացած մյուս բոլոր հանգամանքների մասով։
Աշխատանք կատարվում
որպես այդպիսին։ Ամբողջ առաջնագծով մեկ որպես այդպիսին։ Նաև Չերմուկի ուղղությամբ ու հենց Գեղամ Մանուկյանն էլ առաջնագծում վերջերս է եղել ու տեսել է տարվող աշխատանքը որպես այդպիսին։ Այն, որտեղ էլ կլինեն բնականաբար, որտեղ այդ աշխատանքը որոշակի թերացումներով տարված կլինի, դա բացառել չեմ կարող։
Հիմա հանրությունը ում հավատա, իրար հակասող այս մեկնաբանությունների ինչով բացատրել։
Բայց մի հատ ֆիքսենք էլի, ես չեմ ասում, որ ամբողջությամբ կահավորել ենք, ես ասում եմ, որ առելի աշխատանք է տարվում, ու ես ասում եմ, որ այդ աշխատանքը նաև շատ դժվարությամբ է տարվում, որովհետև մեր դիրքերը ուղիղ նշանառության տակ են, ու այդ աշխատանքը միշտ չի, որ հեշտ է տարվում, շատ հաճախ դրանք դժվարամատչելի տեղերում են, ու այդ ամեն ինչը շատ դժվար է արվում, բայց ես միանշանակ պնդում եմ, որ այդ աշխատանքը տարվում է։
Մինչ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը փորձում է հաջորդ շաբաթ մեկնարկող լիագումար նիստում քննարկել զինված ուժերում առկա խնդիրները, իշխանական մեծամասնությունը այդ նույն ժամանակատվածում պատրաստվում է քննարկել Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին և նույն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին անձեռնմխելությունից զրկելու հարցը։ Եղամ Մանուկյանն ասում է, թե ընդդիմության առաջարկած հրատապ քննարկումը կապ չունի իրենց գործընկերներին անձեռնմխելությունից զրկելու հարցի հետ։ Փոխարենը ընդդիմադիր պատգամավորը պատահական չի համարում, որ Օհանյանին և Չարչյանին անձեռնմխելությունից զրկելու մասին դատախազությունը միջնորդություն ներկայացրեց Ազատ գյուղում տեղի ունեցած զինվորների ողբերգական մահվան հաջորդ իսկ օրը, այդ կերպ փորձելով հանրության ուշադրությունը շեղել ահասարսուռ այդ դեպքից։ Սակայն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի հասարակությունն իշխանության այդ խայծը այս անգամ կուլ չտվեց։ Ավելենք, որ ազգային ժողովից փոխանցեցին, որ դերևս պարզ չէ։ Պաշտոնության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հաջորդ շաբաթ կայանալիք հրատապ քննարկմանը կհրավիրվի խորհրդարան, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկերորդ օրն է Ադրբեջանը փակեպահում Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Զուգահեռաբար Բաքուն անջատում և միացնում է Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը։ Հիմնական հոսանքագիծը մինչ օրս էլ վթարված է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Անտանելի դարձած կենցաղային պայմաններին զուգահեռ Արցախում հազարավոր մարդիկ իրենց աշխատանքն են կորցրել, բախվելով ֆինանսական խնդիրների։ Կառավարությունն առայժմ աջակցության ծրագիր չի առաջարկել կարիքավոր խավին, ինչը կարող էր մեղմել մարդկանց սոցիալական վիճակը, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
51 օր շարունակվող շրջափակման հետևանքով Արցախում աշխատանքը կորցրած մարդկանց թիվը գնալով մեծանում է, հասնելով գրեթե 5000-ի։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում բազմաթիվ քաղաքացիներ զրկվել են ապրուստի միակ միջոցից։ Լաչինի Միջանցկի շրջափակումից առաջ հինարարական ընկերություններից մեկում խոհարար աշխատած Այդա Բաբայանն ասում է, մեկ օրում իրենց ամբողջ ընտանիքը փաստացի գործազուրկ է դարձել։
Իմ եղբայրը չի աշխատում, որ աշխատում էր Երևան, Ստեփանակերտ, բանը տաքսի էր քշում, քշելու գործ չկա, ես ու տղաներ աշխատում էինք ինքնարարական կազմակերպությունում, նույնպես գործ չկա, մենք նստեցինք տանը, կազմակերպությունը փակվեց։
40 տարեկան Ստեփանակերտցի կինը չգիտի ինչպես են ապրելու, նեղ սրտում է, հարազատներն ինչքան կարող են օգնել, պետությունից ստացած սննդի կտրոնների մեծ մասն էլ դեռ չեն հասցրել օգտագործել, գումար չունեն։
Զանգում են Լուսի կանտորից, ասում են Լուսի փողը կտրոնների են տվել, որը ես մտքեր հիմա չեմ վերցրել, բացի կես կիլո պեսոկից ու կես կիլո գրիչկա վիճայից, ի՞նչ, ես չեմ կարողանում։
Բայց միայն սննդի կոմունալների վճարման մասին չեն մտածում։ Տունը, որտեղ ապրում են, վարձով է, չեն կարող վճարել։ Տանտերն էլ Երևանում է մնացել, նրան էլ է գումար անհրաժեշտ, դիմել է պետական գերատեսչությունների, սակայն ապարդյուն։
Ուղարկում են այս մի կաբինետ, նա հարցնում են իմ հոգսերի մասին, ու վсё։ Ո՞վ է ինձ ասել, յարի ես քեզ օգնեմ այդ ինչ հարցով։
Մարտունից Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ տարեսկզբից է գործազուրկ դարձել, վաճառողուհի էր։ Դժվար իրավիճակում հայտնված տիկին Լյուդմիլայի ընտանիքն էլ պետությունից աջակցություն չի ստացել։
Ձերը հասցնում են զորով։
Հոսանքի գազի ջրի վարձերն արդեն պետք է վճարեին, թե ինչպես է մարելու պարտքերը չգիտի։ Բազմանդամ ընտանիքից միայն որդին է աշխատում։
Մեծ ընտանիք ենք, մի հատ աշխատող է, տղաս է աշխատում, դե ես էլ տունը նստած եմ, հարսս տունն է, երեխեքը երկուսը չափահաս են, երկուսը փոքր են, մեկը 4 տարեկան, մեկը 13 տարեկան։
Արցախում մորորի իրավիճակը բարդանում է, արդեն սովորական են դարձել հոսանքի գազի պարբերական անջատումները, ժամերով հերթերն ու խանութների դատարկ ցուցափեղկերը։ Ստեփանակերտից հայտնում են, բենզինի և դիզվառելիքի պաշարների սղություն կա, օպերատիվ շտաբի նիստում կարևորվել է խիստ խնայողական ռեժիմի պահպանումը։ Նույն ընթացքում Բաքվից շարունակում են պնդել, Լաչինի միջանցքը բաց է, բազմաթիվ մեքենաներ են անցնում, մինչդեռ ճանապարհով միայն ռուս խաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի շարասյուն երթևեկելու հնարավորությունն են։ Միջազգային կազմակերպության ուղեկցությամբ իդեպ Արցախից այսօր 3 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Հայաստանի առողջապահության նախարարն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Նախարարությունից տեղեկացնում են, Անահիտ Ավանեսյանը Թեդրոս Ղեբրեյեսուսի հետ մասնավորապես քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը, տեղում վիճակը գնահատելու անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ և դեղորայք հասցնելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Բաքվում միջազգային հարթակներում շարունակում է հերքել Լաչինի միջանցքը փակ լինելը, որպես հակափաստարկ մատնանշում միջանցքով Կարմիր խաչի մեքենաների անցուդարձը։ Դեն թե չի պարզաբանում, եթե ճանապարհը բաց է, ապա ինչու են մարդկանց տեղափոխում միջազգային հումանիտար կազմակերպությանը պատկանող մեքենաները։ Ադրբեջանի իշխանությունները փոխարենը Հայաստանին են մեղադրում Լաչինի միջանցքը ոչ նպատակային օգտագործելու համար, պնդելով, որ հայկական կողմը միջանցքն օգտագործել է ադրբեջանական տարածքներն ականապատ տելու համար։ Հագայի դատարանն այսօր Բաքուն այդ մասին բողոքի վերաբերյալ իր ապացույցներն են ներկայացնում լսումներին, Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի ավելի քան 1.5 ամիս շարունակվող արգելափակման ֆոնին Բաքուն այսօր արդարադատության միջազգային դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Հայաստանին դադարեցնել ադրբեջանական տարածքների ականապատումը և Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղ ականները տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Էլնուր Մամեդ ով ՄԱԿ-ի դատարանում իր ելույթում հրատապ միջոց պահանջեց կիրառել Հայաստանի դեմ, պնդելով, թե նոր փաստեր ունի։
Azerbaijan has uncovered new facts.
Ադրբեջանը նոր ապացույցներ ունի, որ Հայաստանը շարունակում է ականապատել ադրբեջանական տարածքներ։ Ադրբեջանում 2021 թվականին հայկական արտադրության ավելի քան 2700 ական է հայտնաբերվել։ Այդ ականների կեսից ավելին հայտնաբերվել է քաղաքացիական տարածքներում, տներում պայթուցիկ թակարդներ են հայտնաբերվել, որոնց նպատակը սպանել կամ խեղել տուն վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիներին։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչ չի խոսքով Հայաստանը այսպիսով խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, այդ ականների և այլ տեսակի սպառազինության փոխադրման համար օգտագործվում է Լաչինի ճանապարհը, որը նախատեսված է բացառապես հումանիտար նպատակներով։ Ավելի վաղ Արմենպրեսի հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե նոր արտադրության ականները ադրբեջանցիները հայտնաբերել են ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ 2021-22 թվականներին իրենց կողմից օկուպացրած Հայաստանի տարածքներում։
Մենք չենք երկում, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում իրականացնում է ականապատման աշխատանքներ, և դա պայմանավորված է Ադրբեջանի կողմից ռազմական նոր ագրեսիաների իրականացման մշտապես բարձր ռիսկի հետ, ինչի ականատեսն ենք եղել ինչպես 2021 թվականի մայիսին և նոյեմբերին, այնպես էլ 2022 թվականի սեպտեմբերին,
ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ականների հարցը Բաքվի հետպատերազմյան օրակարգի գլխավոր թեմաներից է, մինչդեռ Երևանը իր հերթին հերքում է մեղադրանքները, հայտարարում, որ ականների թեման Բաքուն օգտագործում է քարոշչական նպատակներով։ Մամեդովն այսօր հայկական կողմին մեղադրեց ականների մասին տեղեկությունները թաքցնելու մեջ, պնդելով, թե իրենց դեմ պատերազմը շարունակվում է։ Նրա խոսքով 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ականների պայթյունների հետևանքով 292 ադրբեջանցի է զոհվել կամ վիրավորվել։
Ադրբեջանցիները շարունակում են լրջորեն վնասվել և մահանալ, որովհետև Հայաստանը չի ցանկանում կիսել այն տեղեկությունը, որը կարող էր նրանց փրկել։
Հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու Հայաստանի կոչերին զուգահեռ Բաքուն հայկական կողմից պահանջում է ականապատման քարտեզներ, թեև Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ առկա բոլոր քարտեզները փոխանցվել են։ Հայկական կողմը այս րոպեներին իր հակափաստարկներն է ներկայացնում։ 3 հագայ դատարանում միջազգային դատավորությունը որները լսել են հայկական կողմի բողոքը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայաստանը միջազգային դատարանից պահանջում է հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց տրանսպորտի ազատ երկկողմ տեղաշարժը, ինչպես նաև անհապաղ վերականգնել էներգիայի մատակարարումը։ Հագայ դատարանը Հայաստանի և Ադրբեջանի հակընդդեմ դիմումների վերաբերյալ որոշում կկայացնի առաջիկա ամիսների, լավագույն դեպքում շաբաթների ընթացքում։ Հարցի հրատապությունը հաշվի առնելով հայկական կողմը խնդրել է հնարավորինս արագ արձագանքել իր դիմումին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Հայաստանը թույլատրել է դիրքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, Transparency International միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության գնահատականն է։ Հեղինակավոր կառույցը նկատում է, որ Հայաստանում զսպող և հակակշռող մեխանիզմները խախտված են։ Խնդիրներ է տեսնում նաև իրավապահ համակարգում, անկախ դատական համակարգը ևս խնդրահարույց է։ Ինչու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին Հայաստանի իշխանությունների հավաստիացումները միջազգային կառույցների համար համոզիչ չեն և որտեղ է թերացել կոռուպցիան մատախիլ անելու խոստումով իշխանության եկած Փաշինյանի թիմը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Վերջին 3 տարիներին արձանագրած առաջընթացից հետո Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում հետընթաց է գրանցել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նոր զեկույցի համաձայն, Հայաստանը 2022-ին կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշով զիջել է դիրքերը 5 հորիզոնականով, հայտնվելով 63-րդ տեղում, մինչդեռ 2021-ին 180 պետությունների շարքում 58-րդներ։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նահանջը մտահոգիչ է համարում։
Եթե մենք նայում ենք, ասենք, կոռուպցիայի դրսևորումներին, ինչպես արդեն ասվեց, դա և իրավապահ համակարգի խնդիրներն են, որ քաղաքական կոռուպցիա ինչ-որ երևույթ կարելի է համարել, երբ որ իրավական համակարգը սելեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերում։
Ինչու է նման հետընթաց արձանագրվել։ Զեկույցի հեղինակ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանն առաջին հերթին մատնանշում է տարբեր օրենքների չգործելու խնդիրը։
Այսինքն, եւ այստեղ է, որ ես ասում եմ, պետք է այդ, եթե միջոցներ լինեն, ուսումնասիրել, ինչպես է կիրարկվում օրենքը եւ ինչ ենք մենք ունենում, ասենք, ստեղծեցինք այդ մարմինները, ինչպես են իրենք գործում։
Պետական խնդրահարույց գնումները, վիճելի նշանակումները և նմանատիպ այլ գործողություններն են հասարակության շրջանում կասկածներ հարուցում, հանգեցնելով կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի, նշում է Հոգտանյանը, հավելելով. Անկումը կարող է շարունակվել։ Հեղափոխությունից հետո 2019-ին, երբ ընդունվում էր հակակոռուպցիոն եռամիա ռազմավարությունը, իշխանությունները բարձր նշաձող էին սահմանել կոռուպցիայի ընկալման միավորը հասցնել 55-ի, այնինչ այժմ ցուցանիշը 49-ից իջել է 46-ի։ Որոշակի թերացումներ եղել են, ընդունում է ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Գևորգ Պապոյանը։
Կոռուպցիան է ամբողջապես կարողացել են կարմատախելյանը, չէ, դա ներքևում է կոռուպցիան որոշակի դրսևորումներ ունի, բայց ես վստահ եմ, որ քաղաքական ղեկավարությունը երկրի վարչապետը կոռուպցիայի հետ մի շատ անհանդուր զողական և անհամատեղելի վերաբերմունք, բացառում եմ ուղղակի դրա համակարգային լինելը։
Հիշեցնելով ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ղեկավարած ընկերության և Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքի բիզնես հաջողությունները, լրագրողները շաբաթներ առաջ անձամբ վարչապետից հետաքրքրվեցին, ինչպես են իր քաղաքական թիմի անդամները հարստանում, ինչու դա չի հանգեցնում քրեական գործերի և պաշտոնակությունների։ Այս հարցերին ի պատասխան Փաշինյանը պնդեց, նշված դեպքերում կոռուպցիոն դրսևորումներ չկան, լինելու դեպքում համակարգը կարձագանքի։ Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը օգտագործելով մի շարք աղբյուրներ գնահատում է, թե ինչպես են քաղաքացիներն ընկալում կոռուպցիայի վիճակն իրենց երկրում։ Երևանի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներն այսօր հիմնականում նշեցին, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում էական առաջընթաց առայժմ չեն նկատել։
Խնամի բարեկամ ցանոթ ոնց հասկացա նույն ձևի իշխանական օղակներում նույն ձև շարունակվում է։
Այդ կոռուպցիան
Ոչ մի պայքար չկա, ոչ մի, ավելի աշատաց է կոռուպցիան։ Դե զգացում այդ ռեկավարության վարքագծով։
Նույն ձևին նա կներեք իհարկե։
Քիչ կկողնան արդեն
խոսքեր, մենակ խոսքեր, խոստումներ։
Transparency International-ի զեկույցը փաստում է, 2022-ին կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողության չեն կարողացել հասնել աշխարհի երկրների մեծամասնությունը, չնայած որոշակի նահանջին տարածաշրջանում Հայաստանը լավագույն երկրորդ ցուցանիշն ունի Վրաստանից հետո, և զգալիորեն առաջ է Թուրքիայից, Ադրբեջանից և Իրանից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Transparency International-ը մեկներ այն տասնյակ ոչ կառավարական կազմակերպություններից, որն անթույլատրելի է համարել մնացական Մարտիրոսյանին նոր ավելի բարձր պաշտոն տալու իշխանությունների պլանները, բայց իշխանությունն անտեսեց այդ կոչերը, նույնիսկ վարչապետ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը որևէ դեր չխաղաց երբիր ընտրողներին խոստանում էր համակարգում ակրել հաղթումներով դատավճիռների հեղինակ դատավորներից մնացականյանի մի շարք վճիռներ մարդու իրավունքների Եվրոպա դատարանը վիճահարույց էր համարել։ Դատաիրավական ոլորտի հերթական աղմուկահարույց իրադարձության մասին Նարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Քաղաքական հնչեղություն ստացած տարբեր գործերով հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կգլխավորի Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը։ Չնայած իրավապաշտպանների ու փորձագետների քննադատությանը, նախագահ Վահագն Խաչատրյանը 3 ստորագրել է հրամանագիրը, որով էլ 59-ամյա Մարտիրոսյանը կհամակարգի 60 դատավորների աշխատանքը։ Մարտիրոսյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իր նշանակման լուրը։
Դեպարտամենտի մամուլի շատ արգելի ներկայացուցիչ ունենք, դուք էլ եք ճանաչում իրեն։
Ինքը ձեր փոխարեն չի կարող պատասխանել, թե դուք ինչու համաձայնեցիք։
Փոխարեն ճիշտ չի, որ պատասխանի, բայց ընդհանրակարգը այդպեսին է։
Մինչ դատական դեպարտամենտը կպատասխանի այս հարցին, քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ հայտարարում են, 24 տարի աշխատող Մարտիրոսյանի քաղաքական որոշումների պատճառով Հայաստանը մի քանի գործերով պարտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այդ թվում դեռևս ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի և 2008-ի մարտի 1-ի այլ գործերով ընդդիմադիրների իրավունքները խախտելու համար։ Մարտիրոսյանի այդ որոշումների հետևանքով պետությունը ֆինանսական մեծ կորուստներ է ունեցել։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, մնացական Մարտիրոսյանն անգամ դրական գնահատական չի ստացել, երբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի միջազգային փորձագետի և հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել է նրա բարևարքության, կենսագրության, կապերի, գործունեության և ունեցվածքի ստուգում, պահանջվող 3 կարծիքներն էլ բացասական են եղել։
Եվս տեսակետից մենք բացարձակապես որևէ բացատրություն կամ մեկնաբանություն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից չստացանք, իդեպ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է, սահմանադրական մարմին է, և հաշվետվող ականության ու թափանցիկության սկզբունքը տարածվում է նաև բարձրագույն դատական խորհրդի վրա։
Այսքանից հետո ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց Մարտիրոսյանի թեկնածությունն առաջարկեց, հարցնում է Արթուր Սաքունցն ու Պնդում, դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը պարտավոր է բացատրություն տալ իր որոշման համար։ Վարչապետի գլխավորած կուսակցության արդեն նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհրդից, սակայն, արձագանքում են, դրմփակ նիստում կայացված որոշման մանրամասները գաղտնի են։ Մարտիրոսյանի առաջխաղացման թեման ակտիվացավ ամիսներ առաջ, երբ բարձրագույն դատական խորհուրդը նրան ընտրեց որպես նորաստեղ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի թեկնածու։ Այս որոշումը նախագահական այդպես էլ չհասավ, քննադատական մեծ ալիքից հետո Մարտիրոսյանը հանեց իր թեկնածությունը առանց որևէ բացատրության։
Եվս որոշակի ողջամիտ կասկածներ եմ ես տալիս, որ ուղղակի կոմպրոմիսային լուծում է եղել, հակակոռուպցիոն դատարան չգնալ, որովհետև բավականին աղմուկ բարձրացավ, բայց նրան նշանակել Երևան քաղաքի առաջնահերթական ֆիլիական դատարանի նախակազմ։
Օրենքով դատարանի նախագահ կարող է դառնալ կարգապահական պատասխանատվության չենթարկված դատավորը։ Մարտիրոսյանն ամիսներ առաջ կարող էր տուժի ենթարկվել, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը քններ նրա դեմ ներկայացված բողոքը, բայց դատարանների անկախությունը երաշխավորող մարմինը 3 ամսվա ընթացքում այդպես էլ չի կարողացել քննել, թե ինչու է Մարտիրոսյանի կայացրած վճռի պատճառով Հայաստանը պարտվել եվրոպական դատարանում, եւ գործը փակվել է։ Փաստաբան Արաքս Մելքոնյանը սա պատահականություն չի համարում։
Եվ հենց այստեղ շղթան շատ լավ հստակ երևում է, որ այդ նաեւ գործի փակած ու բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կարգապական պատասխանատվության չենթարկելու նրան ողջամիտ կասկածներ առաջացնում նաեւ այս հարցերի համատեքստ։
Եվրոպական դատարանում պարտության պատճառով վերջերս ամենախիստ պատժի ենթարկվեց դատավոր Սուրեն Անտոնյանը, ԲԴԽ-ն դադարեցրեց նրա լիազորությունները, ինչու նույնատիպ իրավիճակում որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվում մնացական Մարտիրոսյանը։
Միգուցե Փաշինյանին ավելի կոմֆորտ է, որպեսզի իշխանության հրահանգները կամ օրվա իշխանության հրահանգները կատարող դատավոր լինի։
Դանիել Յուանիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը Մարտիրոսյանին բացասական գնահատական տված անկախ կազմակերպությունն է։ Յուանիսյանը նկատում է, Մարտիրոսյանի առաջխաղացումը վկայում է, որ իշխանությունը չի կարողանում անկախ դատական համակարգ ձևավորել։
Իշխանությունները անկալում են, որ իրենց պետք է դատավոր, ով որ չգիտեմ տեղի չիտա գրագետ եւ թանկարժեք փաստաբանների ճնշումներին եւ այդուհանդերձ ցանցագործություն կատարած անձանց կուղարկի բանդ կամ կուղարկի այնտեղ, որտեղ որ իրենց տեղն է։ Բայց սան խոսում է այն մասին, որ իշխանությունները ամբողջությամբ տապալել են դատաիրավական բարեփոխումները։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված, քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են վարչապետ Փաշինյանի 3.5 տարի առաջվա հայտարարությունը, որը մնացական Մարտիրոսյանի դեպքում իրականություն չդարձավ։ Նաիրա Բուլղադարի, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին գտնվող գազալցակայանում այսօր առավոտյան պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, այրվել են տանիքի փայտե կառուցատարերն ու արտահոսած գազը, 3 մարդ տուժել է, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միջադեպի մասին մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Այսօր Վանաձորում գազալցակայանի պայթյունից 3 մարդ է տուժել, 3-ն էլ լցակայանի աշխատակիցներ են եղել։ Տուժածներից 2-ն ավելի ուշ տեղափոխվել են Երևան այրվածքաբանական կենտրոն, նրանց այրվածքներն ավելի խորն են եղել։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության առավոտյան պայթյունը տեղի է ունեցել գազալցակայանի կոմպրեսորային հատվածում, այրվել են տանիքի փայտե մասերն ու արտահոսած գազը։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ասում են, ձայնն ուժ դիներ, երկրաշարժի են նմանեցրել, հետո հրդեհ նկատել։
Պատուհաններն են դմբած, այս շուշե քաբանը դմփոտ։ Ինչ թվաց, գիտես, որ են սպուտնիկներ արում է, որ սվատները գարսավ գմպ, ասիս ինչ հանգավ, տեղիցս ծուլ էր, ամեք ետին ամ գազնապակին ու տեղ բոց, բաժարներն եք, անստապոգնություն, բան եք, արդեն հանգցրեցին ատեղ, բայց ինչ հակատարվել, արդեն տեղակ չեմ։
Գազալցակայանի մյուս աշխատակիցներն այսօր հրաժարվեցին խոսել, ինչի հետևանքով կարող էր տեղի ունենալ պայթյունը։ Ասացին, քննիչները եկել են ուսումնասիրել տարածքը, կապարակնքել դռներն ու հեռացել։ Դեպքից ժամեր անց քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ քրեական գործ է հարուցվել պայթյունավտանգ օբյեկտներում անվտանգության կամ աշխատանքի պաշտպանության օրենքով սահմանված կանոնները խախտելու հոդվածով։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից ասում են, Ստեփանավան տանող ճանապարհին գործող այս ավտոգազալցակայանում անցած տարվա ամռանն են ստուգում իրականացրել և պարզել, որ սեփականատերը գազարտ ընկերությունը տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննություն չի անցել։ Տուգանել են 1 միլիոն դրամի չափով։ Տեսչական մարմնի մամուլի քարտուղար Ելենա Զոհրաբյանն ասում է.
Իսկ արդեն մեր տուգանքի կիրառումից հետո ինքը սեպտեմբերի 7-ին, 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ին համապատասխան փորձաքննություն է անցկացրել որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտի եւ ստացել է շահագործման դրական եզրակացություն։
Տուգանքից հետո ընկերությունն նորենքով նախատեսված փորձաքննությունն անցել է ու դրական եզրակացություն ստացել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ից։ Արդյոք տեսչական մարմին ամիսներ առաջ փորձագետների տված դրական եզրակացությունը կասկածի տակ առնելու հիմքեր ունի։ Պետական կառույցի մամուլի քարտուղար Ելենա Զոհրաբյանն ասաց, նախաքննությանը կսպասեն, բայց նշեց, 10 օր առաջ Ազատ գյուղի զորանոցում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից հետո տեսչական մարմինն ինտենսիվ ստուգումներ է սկսել գազաբեզնալցակայաններում։ Եվ արդեն 1 դեպք ունեն, երբ փորձագետի նախկինում տված եզրակացությունը կասկածելի են համարել ու ստուգելու համար վարչական վարույթ սկսել։
Ունենք դեպքեր, երբ որ նաև փորձագետների նկատմամբ ենք վարույթ հարուցում, կասկածի տակ դնելով այդ փորձագիտական տրված եզրակացությունը։
Այսօր 3 մարդու այրվածքների պատճառ դարձած գազալցակայանն ըստ պաշտոնական տվյալների պատկանում է 2018-ի հունիսին գրանցված գազարտ ընկերությանը, որի սեփականատերը վանաձորցի Արտակ Աբազյանն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավանից փակվում է Երևանի ամենամեծ Մալաթիա տոնավաճառը, պատճառը հակահրդեհային կանոնների խախտումներն են։ Թեսչակամարմնից պնդում են առնվազն 16 մարդու կյանք խլած Սուրմալուի պայթյունից հետո իրենց աշխատանքի սկզբունքը փոխվել է։ Արձանագրված խախտումներից հետո փակման կարգադրագիր են տալիս։ Հիշեցնենք, Սուրմալուի արձանագրված խախտումներն ամբողջությամբ չեն վերացել։ Կենտրոնի մի շարք, մի հատվածը շարունակում է գործել։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Ես կմտնեմ, կաշխատեմ, կգան, մեր կլենտները կգան, մեզ ճանաչում են։
Մեզ ոչ մի բանով չեն ապահովե, ոչ մի բան չեն արե։ Ոնց կարան փակեն, մեզի հանեն դնեն փողոցը։
Տեսչական մարմնի որոշմամբ հակահրդեհային կանոնների խախտման պատճառով վաղվանից կասեցվելու է Մալաթիա տոնավաճառի աշխատանքը։ Շուրջ 600 տաղավար ունեցող տոնավաճառի աշխատակիցներն ասում են, եթե ստուգումները խստացվել են Սուրմալու առևտրի կենտրոնի ողբերգական պայթյունից հետո, ապա ինչու է այդ շուկան դեռ գործում, հնարավորություն ունենալով խախտումներն աշխատանքին զուգահեռ վերացնելու, բայց իրենց առևտրի կենտրոնը միանգամից փակվում է։
Սուրմալուն հրդեհ եղավ, դրանից հետո աշխատեց Սուրմալուն ու դրան զուգահեռ նորից շտկվեցին, ինչի մեր դեպքում չի կարելի, մյուս դեպքում կարելի է։ Խտրական վերաբերմունք չպիտի լինի։
Մենք ուզում ենք աշխատենք, ընթացքում էլ այդ ամեն ինչը վերացնենք, չենք ասում չէ, չենք առհամարում կառավարությունը։
Մեզ պիտի թույլ տրեն աշխատելու ու դրան զուգահեռ պիտի հնարավոր որ բոլոր թերությունները վերացվի։ Մենք էլ ենք ուզում անվտանգ միջավայրում աշխատենք։
Եթե Մալաթիա առևտրի կենտրոնում տեսչականը 17 խախտում է արձանագրել, ապա Սուրմալուում դրանք շուրջ 60-ն էին, դրանց մի մասն անգամ պայթյունից հետո դեռ վերացված չեն։ Ստուգող մարմնից պատճառաբանում են, քանի դեռ նախաքննությունն ավարտված չէ, Սուրմալուի աշխատանքը կասեցնելու լիազորություն չունեն։ Մալաթիայի սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանն ասում է, տեսչականին առաջարկել է իրենց գործունեությունն էլ չկասեցնել, շտկման աշխատանքներն էլ ընթացքում շարունակել։ Պատասխանել են, ոչ, վտանգավոր է։ Ազատության հետ զրույցում տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանը նախորդ շաբաթ ասել էր, Մալաթիա առևտրի կենտրոնի տարածքն ապահովված չէ ծխահեռացման համակարգով ու կրակն ավտոմատ մարող ջրաշիթերով։ Առևտրի կենտրոնում ըստ Խաչատրյանի կան դյուրավար նյութերով կահավորված փակ հատվածներ ու հրդեհի առաջացման դեպքում ցուցադրված մի քանի կրակ մարիչներով հնարավոր չի լինի կրակը չեզոքացնել։
Տրամադրված ժամկետը բավարար էր, ողջ ծավալով, մեկ տարուց ավելի, ողջ ծավալով ամբողջ աշխատանքները և խախտումները վերացնելու համար։
Լրացուցիչ այդպիսի ժամկետ
Ոչ։
Տոնավաճառի սեփականատերն այս հարցին չպատասխանեց, բայց կրկին պնդեց. Խախտումների մեծ մասը վերացվել է, պահանջվող հիմնական աշխատանքները ժամանակատար են ու ծախսատար, առնվազն 3 ամիս է հարկավոր դրանք ավարտելու համար։ Սեզոնային ապրանք վաճառող մարդն այդքան չի կարող անգործ մնալ, վարկեր ունի, կգնա ու էլ չի գա, մտահոգված է Ավետիսյանը։
Ինչու՞ չեք շտկել։
Որտե՞ղ իրենք տեղական
Իսկ մեզ չեք ասի, ինչու չեք շտկել։
Չէ, ուզի, որ ամուսակցունը մենք շարունակենք, ինչ որ հնարավոր եղել է, ես շտկել եմ։ Ամբողջ 5000 քառակուսի մետրը, այդ ամբողջ փոփոխությունները կատարել է ամիսներով, եթե կանգնացնենք, ամիսներ կքաշի։
Ինչ 3 ամիս։ Մստե սաղել օրվա ապրող են, ո՞նց է ձևելնելու։ Հիմա որ 3 ամիս կոմունալ չվճարենք, բանկերի փողը չտանք, ի՞նչ արելու։ Իրանք փագեն մեր տեղը։
Տեսչական մարմնի շարունակում են վնդել առնվազն 16 մարդու կյանք խլած Սուրմալուի պայթյունից հետո իրենց աշխատանքի սկզբունքը փոխվել է, արձանագրված խախտումներից հետո փակման կարգադրագիր են տալիս։ Դրանք երկակի մոտեցումներ են, նեղսրտում են տոնավաճառի աշխատակիցներն ու պնդում, հրավար նյութեր չունեն, հրշեջ մեքենայի համար ճանապարհն ազատել են, անհրաժեշտ ջրի կայանն ունեն, մի քանի 100 կրակ մարիչ է տեղադրվել շուկայում, ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա մնացածն էլ, ընթացքում կարվի, ինչպես Սուրմալու
Շտկված այդ խախտումներից մեկը, էսի շտկված է, մնացածներ ընթացքում պարտադիր պետք է կատարեն։
Էսի պետի հանվի, շլանգը լրիվ դուրս գա, ստեղից բացվի։ Էս էլ բացվենք, որտեղ կրակը կա, այդքան իրա ցանը։
Օրական 2000-ից 2500 դրամ տեղի վճարով, որտեղ կարող ենք աշխատանք գտնել, հարցնում են նրանք։
Բայց ու՞ր են գնալու։ Մեզ թող տեղա
կարևոր են, եթե այդպես է։ Ես տարիքում ես որ գամ ձեր մոտ աշխատելու, դուք ինձ կընդունեք։
Հույս ունենք, որ կվերանայեն իրանց որոշումը, որովհետև այսքան մարդ չի կարա մնա անգործ եւ վերջապես 28 տարեկանից ստեղը։ Պիտանի էլ չեմ լինի անգամ հավաքարարության։
Տնօրեն Սամվել Ավետիսյանը տեսչականին խնդրել է վաղն աշխատակիցներ ուղարկել տոնավաճառ, որ հասկանան չարված աշխատանքների կատարման համար որքան ժամանակ է հարկավոր։
Պետք է մենք վաղապակենք, իրենք վարսակետներն ուղարկում, որովհետև իրենց գրությունները մեզ հասկանալի չի։ Ասացին մարդ կուղարկենք, թող նայեն, տեսնենք այդ թերությունը, եթե կար ժամանակամիջոցը հնարավոր է մենք վերացնենք, եթե երկար պետք է տևի, ուրեմն պետք է փակենք եւ վերջացնենք։
Տեսչականի որոշման համաձայն առևտրի կենտրոնի դռները վաղվանից պետք է փակ լինեն, մինչև խախտումները կվերացվեն։ Մինչև առևտրի կենտրոնի սեփականատերն ու տեսչական մարմինը խախտումների վերացման հարցում համաձայնության չեն գալիս, աշխատակիցները հարց են բարձրացնում, զրկվում են օրվա հացից ու դատարկ գրպանով կանգնելու են բանկերի առաջ, բոլորը վարկեր ունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում կառավարման ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում, փաստացի ընտրված ռեկտորը չի կարողանում ստանձնել լիազորությունները, լուծարված հոգաբարձուների խորհուրդը նորով չի փոխարինվել։ Այս պատմությունը հիշեցնենք, սկսվեց անվանից հետո, երբ ռեկտորի պաշտոնում վերընտրվեց իշխանության համար անցանկալի թեկնածու, իսկ թեկնածուն անցանկալի դարձավ այն պահից, երբ սկսեց հազարավոր ուսանողների հետ ընդդիմանալ Ռուսովա ֆիզկուլտ ինստիտուտ ու մանկավարժականը միավորելու կառավարության փորձերին։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի վերընտրված ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը դատարան է դիմել, պահանջում է կառավարությանը պարտավորեցնել հաստատի ռեկտորի ընտրության արդյունքները։
Գուցե այո, հաշվի առ գուցե քաղաքական որոշում կար, որ ես պետք է այլևս չպաշտոնավարեմ, պարզապես զարմանալի է, թե այդ դեպքում ինչու մրցույթը հայտարարվեց, կարող էր մինչև այդ չհայտարարվել։
Դեկտեմբերի 9-ին է Հարությունյանը վերընտրվել, բայց մինչ օրս չի կարողանում ստանձնել բուհի ղեկավարի լիազորությունները, քանի որ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը չի ստորագրել ընտրության նիստի արձանագրությունը։ Նախագահը փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանն էր, որ ընտրությունից 3 օր անց կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանի հետ ազատվեցին պաշտոններից։
Ես գտնում եմ, որ ամեն ինչ անցել է խիստ կանոնակարգի համաձայն, որից է խախտումներ տեղի չեն ունեցել։
Ռեկտորի պաշտոնի համար պայքարող մյուս թեկնածուն է պնդում, որ ընտրությունը խախտումով է ընթացել ու դիմել է դատարան։ Կրթության նախարարության ենթակայությամբ գործող լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանն է, որ 4 ձայնով զիջել է Հարությունյանին, թե ինչ խախտում է նկատել պարտված թեկնածուն, մի քանի անգամ ենք հարցրել, սակայն Գյուրջինյանը հրաժարվել է մանրամասնել։
Ինքեր ունեմ, որ դիմել եմ, ընթացք ցույց կտա։
Գյուրջինյանին մենք դիտարկում ենք որպես կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության թեկնածու։
Վերընտրված ռեկտորի փաստաբանը, որ պատահական չի համարում ընտրության արդյունքներից հետո նախարարի ու փոխվարչապետի հրաժարականները ու դրան հաջորդած իրավական գործընթացն ընդդեմ Հարությունյանի պաշտոնավարման այսօր փակագծեր բացեց։
Կրթության նախարարի տեղակալ Թրչունյանը անմիջապես ներկայացնում է հանցագործության մասին հաղորդում, որի մեջ բովանդակությունը եղել է նույն Գյուրջինյանի հայցադիումի եղած տվյալները։ Փոխնախարարը եւ Գյուրջինյանը փոխհամաձայնեցված քայլեր են անում, որպիսի ընտրված ռեկտորը իր պաշտոնը չստանձնի։
Փաստաբանի խոսքով Գյուրջինյանը հայտնել է, թե ընտրության օրը մինչև քվեարկությունը միջանցքում տարօրինակ իրարանցում է եղել։ Ռեկտորի խորհրդականներից մեկը խորհրդի ուսանողի անդամին ինչ-որ բան է հորդորել։
Այդքան պետք է միամիտ լիներ, որ միջանցքում Գյուրջինյանի դիմաց սկսել ուսանողներին բան ասել։
Բացի այդ, նշել, թե ընտրությունից 2 ամիս առաջ տեղի ունեցած նիստում խորհրդի ուսանող անդամներից մեկի փոխարեն այլ անձ է ներկայացել, նա դիմակով է եղել։ Այս մասին կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ էր օրեր առաջ ազատությանը պատմել։ Դավիթ Գյուրջինյանը խորհրդի անդամ է եւ կարող էր իր նկատած կեղծիքի մասին նույն օրը հայտնել։
Եթե նման խնդիր տեսնում եք, ինչու՞ չեք բարձրաձայնել։ Այդ ո՞նց ստացվեց, որ այդ խնդրի մասին դուք մեկ էլ հանկարծակի իմացաք դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններից անմիջապես հետո, հա, ձեր չընտրվելուց հետո մեկ էլ իմացաք, որ այն դիմակով ուսանողին ինքը չէր։
Գյուրջինյանը ազատության հետ զրույցում այսօր ևս հրաժարվեց արձագանքել Կարինե Հարությունյանի ու նրա փաստաբանի հայտարարություններին։
Հաջողություն։
Իրավական գործընթացների պատճառով ոչ միայն ռեկտորի ընտրությունը չի հաստատվել, այլ նաև լուծարվել է բուհի խորհուրդը։ Համալսարանում հիմա կառավարման ճգնաժամ է, քանի որ առանց խորհրդի չի հաստատվում այս տարվա բյուջեն։ Նախարարն էլ չգիտի, երբ կձևավորվի հոգաբարձությունների նոր խորհուրդը, որի 10 անդամը բուհի դասախոսական ու ուսանողական կազմից են, 10-ը կառավարությունից։
Բուհի կողմից մեզ է ներկայացվել մի ցանկ դասախոսական կազմի, որը գրեթե նույնն է, ինչ որ նախորդ խորհրդի կազմն էր, եւ նաեւ մենք ստացել ենք բողոքներ, թե ինչպես են այդ մարդիկ ընտրվել որպես դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, հիմա պարզաբանումների համար դիմել ենք բու։
Կառավարություն Բրյուսով հակամարտությունը սրվեց նախորդ աշնանից, երբ հայտնի դարձավ Բրյուսովը մանկավարժական ու ֆիզկուլտ ինստիտուտը միավորվելու ծրագրի մասին։ Սրան ընդդիմացան ուսանողներն ու դասախոսները, դասադուլու ցույցեր արեցին ընդդեմ կառավարության որոշման։ Վերընտրված ու պաշտոնը չստանձնած Հարությունյանի կարծիքով իր պաշտոնավարման տապալումը հաշվեհարդար է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաներին մասին անդրադառնանք ադրբեջանա-իրանական ճգնաժամին։ Բաքուն չսահմանափակվեց Իրանից դեսպանատան անձնակազմի տարհանմամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունն այժմ երկրի քաղաքացիներին կոչ է անում խուսափել Իրան այցերից։ Մեկ մարդու կյանք խլած ադրբեջանական դեսպանատան զինված միջադեպը Բաքուն համարում է ահաբեկչական հարձակում։ Ադրբեջանի կառավարամետ լրատվամիջոցները պնդում են, որ տեղի ունեցածի ետևում կանգնած են իրանական հատուկ ծառայությունները։ Թեմային առնչվող վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանատան դեմ զինված հարձակումից 4 օր անց երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր խորհուրդ տվեց երկրի քաղաքացիներին զերծմնալ Իրան այցելություններից, հաշվի առնելով Իրանում առկա անկայուն իրավիճակը և ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացության դեմ կատարված ահաբեկչական հարձակումը։ Խորհուրդ ենք տալիս ադրբեջանի քաղաքացիներին զերծմպահ մնալ Իրան այցելություններից, այդ երկիր մեկնելու դեպքում էլ խիստ զգոնություն ցուցաբերել, նշված է ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Օրվա երկրորդ կեսին ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց երկրի մի շարք շրջաններում մեջբերում իրանական գործակալական ցանցի դեմ իրականացված հատուկ գործողության մասին գերատեսչության պնդմամբ։ Դրա ընթացքում 7 մարդ է ձերբակալվել, խուզարկություններ են իրականացվել Սալամ Նյուզ և Ինտեր Ազգ այգերի խմբագրություններում։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով այս լրատվամիջոցները իրանամետ են համարվում և ֆինանսավորվում է Ռուսաստանում բնակվող մի շարք ադրբեջանցի գործարարների կողմից։ Այսպիսով կարելի է եզրակացնել նախորդ թուրփաթորը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի հետևանքով զոհվեց ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը, երկու երկրների առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Կիրակի օրը Թեհրանից Բաքու տարհանվեց ադրբեջանական դեսպանատան ողջ անձնակազմը ընտանիքների անդամների հետ միասին։ Ադրբեջանի անկախացումից և Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր առաջին անգամ Թեհրանում գործող ադրբեջանական դեսպանատունը փակել է դռները։ Այսքանով, սակայն, պաշտոնական Բաքվի Իրանի դեմ ուղված քաղաքական դեմարշները չեն սահմանափակվում։ Երեք դրանց միացավ Թեհրանի հետ վաղեմի կապեր ունեցող ամենահայտնի ադրբեջանցի գործիչը՝ Շիա Մահմեդականների առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Ալահշուքյուր Փաշազադեն։ Կովկասի Մահմեդականների վարչության պետը սպանված ադրբեջանցի սպայի հոգեհանգստի արարողությունից հետո մի շարք կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց իրանցիների հասցեին։ Այսօր մենք Իրանից նահատակ ենք բերել մի երկիր, որ համարում էինք եղբայրական պետություն։ Մենք սակայն հասկացանք, որ Իրանը մեր եղբայր երկիրը չէ, դա Հայաստանի եղբայրն է, հայտարարում էր Ալահշուքյուր Փաշազադեն։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ ինքը ադրբեջանի Շիա Մահմեդականների առաջնորդը մի շարք չերկված տեղեկությունների համաձայն ազգությամբ ոչ թե ադրբեջանցի է, այլ իրանցիների հետ բազմաթիվ ընդհարություններ ունեցող ադրբեջանի հարավային իսլամական հանրապետության սահմանակից շրջաններում բնակվող Թալիշ ժողովրդի ներկայացուցիչ է։ Չնայած դրան, այս նույն հարցազրույցում Փաշազադեն հիշատակում էր նաև Իրանում ապրող էթնիկ ադրբեջանցիներին, պնդելով, որ պաշտոնական Թեհրանը նրանց ճնշում է։
Իրան դövləti, մən İran xalqını deməzdim, orada bizim 40 milyona yaxın Azərbaycanlılarımız yaşayır.
Իրանի պետության կազմում այսօր շուրջ 40 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում, նրանք գերիներ են իրանական, պարսկական վարչակազմի ձեռքում, հայտարարում էր Փաշազադեն Թեհրանում սպանված ադրբեջանցի սպայի հոգեհանգստի արողության ժամանակ։
Համաուղար ասիրդիլեր, բույնները Իրան ռեժիմինին, Փարս ռեժիմինին ալինդե բոլոր ասիրդիլեր։
Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Օրհան Ասքերովի մարմնի տեղափոխումը Բաքու և նրա հուարկավորությունը վերածվեցին հակաիրանական գործողությունների մի շարքի։ Նախ միջադեպ տեղի ունեցավ Տեհրանի օդանավակայանում, երբ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները թույլ չտվեցին իրանական պատվո-պահակազորի անդամներին սպանված սպայի դին տեղափոխել մինչև օդանավ, մի խումբ սևազգեստ ադրբեջանցի տղամարդիկ պարզապես հրելով հեռացրեցին շփոթված իրանցի զինվորականներին, նրանցից բառացիորեն խլելով սպանված հայրենակցի դին։ Բաքվում արդեն Օրհան Ասքերովի հուղարկավորությունը հակաիրանական տրամադրությունների դրսևորման ևս մեկ առիթ դարձավ, զինված հարձակման ընթացքում զոհված անվտանգության սպային հուղարկավորեցին շեհիդների ծառուղում Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմների զոհերի կողքին, հուղարկավորության արարողությանը ներկային Ադրբեջանի բոլոր ուժային կառույցների ղեկավարները։ Իլհամ Ալիևը ներկա չէր, նա պաշտոնական այցով մեկնել էր Հունգարիա։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից պատմեն Կարեմտյան հետախուզական շրջանակները նախազգուշացնում են ռուսական զորքի հերթական նոր հարձակումների հնարավորության մասին Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի շրջանի ուղղությամբ և նույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն է հերթական անգամ հայտարել, որ Ռուսաստանը դեռ հետաքրքրված չէ խաղբանակցություններով, իսկ Պուտինը շարունակում է առավելապաշտական նպատակներ հետապնդել Ուկրաինայում։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի կրթության նախարարությունը հայտնել է, որ 2024-25 թվականներին դպրոցներում պատմության դասագրքերում պարտադիր կլինի հատուկ ռազմական օպերացիային նվիրված բաժին։ Գուցե այդ ժամանակ այսպես կոչված օպերացիան ավարտված կլինի կողմերից մեկի հաղթանակով, հիմա ոչ ոք չի կարող կանխագուշակել, և գուցե այդ դասագրքում կասվի, որ 2023-ի հունվարի 31-ը պատերազմի 342-րդ օրը սկսվել է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների հուշկու գրոհներով և ուկրաինական բնակավայրերի հրթիռակոծություններով։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսները օդային 3 հարված են հասցրել և հրթիռային 4 հարված, բացի այդ արձակել են ավելի քան 60 համազարգ հրթիռահրետանային կայանքներից։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսները նախաձեռնում են համակարգված գրոհ Ուհլեդարի ուղղությամբ, և հավանաբար այդ հատվածը կդառնա ռազմական արճակատման էպիկենտրոնը Դոնբասի շրջանում։ Սակայն ըստ բրիտանացիների, ռուսները դեռ չունեն անհրաժեշտ ռեսուրսներ և տեղական ձեռքբերումներից զատ էական առաջխաղացում առնվազն այս օրերին չեն ապահովի։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր ավանդական տեսաուղերձում խոսել են լարված կացության մասին, բայց եւ ընդգծել, որ Ուկրաինան շարունակում է կռիվը։ Ռուսական ահաբեկչությունը պետք է ամենուր պարտվի ռազմաճակատում և որ չկարողանա ավերնել թողնել մեր երկրում, որ մենք վերականգնենք երկիրը և ապացուցենք, որ մեր ազատությունը ավելի ուժեղ է, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինան դիմադրությունը շարունակելու համար զենք է խնդրում արևմուտքից, արդյոք օտանավեր նույնպես կտրամադրվեն այդ սարսափազդու ֆանտոմները։ Ֆրանսիան և Լեհաստանը նկատել են տվել, որ դա հնարավոր է, սակայն այս հարցում Կիևի համար տհաճ լուր է ստացվել Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի 4-րդ սերնդի մարտական ինքնաթիռներ, այդ թվում F-16-ներ։ Ջո Բայդենի պատասխանը բացասական էր, կարճ ու կոնկրետ։ Մինչդեռ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում պայթել է միջազգային նոր սկանդալ, Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը BBC-ի նկարահանած վավերագրական նոր ֆիլմում ասել է, թե դեռ պատերազմի մեկնարկից առաջ տեղի է ունեցել իր և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Ջոնսոնը փորձել է բացատրել, որ հարձակումը Ուկրաինայի վրա աղետալի հետևանքներ կունենա, այն ժամանակ արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ արճակատումը ուր որ է կսկսվի։ բացվի։
Sort of he threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know.
Boris չեմ ուզում քեզ ցավ պատճառել, բայց հրթիրով դա 1 րոպեում կարվի։ Կրեմլը անմիջապես հայտարարել է, թե Պուտինը Ջոնսոնին նման բան չի ասել։
То что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь.
Ոչ, այն ինչ պարոն Ջոնսոնն է ասում, ճիշտ չէ, ավելի կոնկրետ դա սուտ է։ Ուրեմն կամ նա միտումնավոր ստել է, կամ վարչապետը չի հասկացել, թե ինչ է ասում Պուտինը։ Այդ դեպքում մի փոքր անհարմար է զրուցակիցների համար, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինքը Ջոնսոնը ենթադրում է, որ այս հանգիստ տոնով արված սպառնալից մեկնաբանություններով Պուտինը արձագանքում էր Ուկրաինայի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Լոնդոնի համառ խորհուրդներին։ Ռուսաստանն անտեսել է այդ հորդորները եւ վաղը կմեկնարկի այս պատերազմի արդեն 12-րդ ամիսը։ Ուկրաինան շարունակում է զինվել, արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հաղորդել է առաջիկայում ծանր տեխնիկա ստանալու մասին։
Զբրոյնի սիլը Ուկրաինը օտրիմայթ վիտ 120 դո 140 օդինիչ սուչասնիխ տանկիվ զախիդնիխ մոդելի։
Առաջին խմբականակով կստանանք 120-ից 140 արևմտյան հրասալ։ Դրանց թվում են Լեոպարդ 2-ներ, Չելենջեր 2 Գուսներ եւ M1 Abrams-ներ։ Սպասում ենք նաեւ Leclerc-ներ։
Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams։ И дуже розраховуємо на Leclerc.
Սա փոքր թիվ չէ, բայց մենք շարունակում ենք աշխատանքը եւ մատակարարողների եւ մատակարարումների թիվը մեծացնելու համար, ասել է նախարար Դմիտրո Կուլեբան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։